Goeiedag lieve luisteraar, wat 'n voorreg is dit weer vir my om met jou te mag gesels uit die Here se woord. As iemand dalk vir die eerste keer inskakel, ons is besig met die boek Spreuke. Eintlik is ons besig om die hele Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring. En ons wissel soms, nadat ons so een of twee boeke uit die Ou Testament gedoen het, dit af met 'n boek in die Nuwe Testament. Want die Ou Testament het natuurlik 'n paar meer boeke, hè? Daar is 39 boeke in die Ou Testament en die Nuwe Testament het 27, wat jou 66 boeke in totaal gee. Nou, liewe luisteraar, die boek Spreuke val natuurlik onder die sogenaamde wysheidsliteratuur. Nou ja, ons moet dalk daaroor so 'n bietjie met mekaar gesels, maar jy sien kennis is natuurlik baie goed. Maar daar's 'n baie groot verskil tussen kennis, met ander woorde om bloot die feite te ken, en wysheid of wat ons soms in Afrikaans ook noem verstandigheid, met ander woorde om daardie feite waaroor jy beskik in jou verstand prakties in jou lewe toe te pas. En dit sou ek sê is die verskil tussen bloot 'n kennis aan die een kant en wysheid of lewensvaardigheid aan die ander kant. Dit is natuurlik so dat 'n mens al die kennis onder die son kan hê. Nou ja, dit is nie moontlik nie, maar by wyse van Spreuke, al die kennis onder die son kan hê, maar jy is nie verstandig of jy het nie wysheid nie. En dan beteken al jou kennis niks nie, hoor. Daarom, liewe luisteraar, moet jy en ek ook in die lewenspraktyk leer om die dinge wat ons weet prakties te kan uitleef en dit te kan vergestalt in ons optrede daagliks. Nou is dit natuurlik so dat Salomo beskou word as een van die slimste en die verstandigste mense wat ooit op hierdie aarde gelewe het, nie waar nie. Die wysheid van sy tyd is gelukkig vir ons nagelaat in die boek Spreuke en ook Prediker en Hooglied. Tussen hakies luisteraars, terwyl ek hulle nou noem, in die drie boeke is daar praktiese riglyne. Daar's wonderlike insig vir die lewe van elke dag opgeskrywe, onder leiding van die Heilige Gees natuurlik, want jy en ek aanvaar mos dat dit wat in die Bybel staan, die geïnspireerde woord van God is. Nou, in die eerste gedeeltes van hierdie Spreukeboek, kry ons dan verskillende uitsprake wat in spreekvorm te boek gestel is. Nou, wat is 'n spreek? Ek sou sê 'n spreek is 'n kort sinnetjie wat 'n diep lewenswaarheid op 'n kort, pittige manier oordra. 'n Kort sinnetjie wat 'n diep lewenswaarheid oordra. En daarom die boek Spreuke is dus 'n versameling van hierdie slim of wyse woorde. Die belangrikste tema van die boeke sou ek sê, as 'n mens nou daaroor nadink, juis die aard van ware wysheid. Byvoorbeeld, hoe word 'n mens verstandig? Nou lees ons in die Spreuke boek, ek het daai teks al van tevore behandel in Spreuke 1 vers 7, kennis begin met die dien van die Here. En daarna kry ons nog honderde praktiese voorbeelde. Ek het al vir jou gesê, dis amper 400 sulke praktiese voorbeelde in die boek Spreuke alleen, van hoe 'n mens volgens die goddelike wysheid ordelik en sinvol moet lewe. Nou vandag is ons by 'n afdeling wat ek sou sê, dit handel oor 'n waarskuwing teen die slegte vrou. Ons het natuurlik al in die tweede hoofstuk, ek wil net gou soontoe blaai, het ons al natuurlik gepraat oor hierdie saak, maar daar het dit nie oor die slegte vrou gegaan nie. Daar het dit meer gegaan, sou ek sê, oor die vreemde vrou. Want as 'n mens kyk in Spreuke 2 daar van die 16de versie af, dan staan daar: "Die wysheid sal jou weghou van die slegte vrou af, die vrou met die verleidelike praatjies wat haar eie man verlaat in die verbond van God." Begin vergeet dit. So slegte gewoontes het ons toe al in die tweede hoofstuk gesien en onsedelikheid is twee van die moeilikste sondes om te weerstaan, hoor. Die twee gaan natuurlik hand aan hand en saam is hulle dodelik. Die digter sê daar in die tweede hoofstuk dat ons slegs deur die krag van die Here weerstand kan bied teen die twee sondes. Vermy dus die slegte paaie. Want jy sien, luisteraar, as ons altyd deur na die liewe Here toe opkyk, kan ons verstand met sy wysheid vul en ons harte met sy liefde. Daarom moet ons sorg dat ons nie mislei word nie. Ons moet 'n rasionele wilsbesluit daaroor neem, nie waar nie? Onthou met ander woorde wat die Here vir ons sê omtrent wie ons is en wie ons veronderstel is om te wees, nie waar nie? Ons moet 'n droom waarheen ons op pad is, dat ons hoe langer hoe meer gelykvormig sal wees aan die beeld van die Here Jesus Christus in hierdie wêreld. En daarom moet ons ook voortdurend tot die Here bid en ons moet hom vra dat hy vir ons die nodige krag sal gee om versoekings te weerstaan. Nou as ons nou hier by die 5de hoofstuk kom, dan lyk dit vir my die tema wat hier aan die orde kom, brei nog meer uit as wat ons in die 2de hoofstuk teëgekom het. So kom ons lees die eerste paar verse. Hierso Spreuke 5, die eerste 6 verse en dan gesels ons daaroor. My seun, slaan ag op die wysheid wat ek jou leer. Luister na my goeie raad, dan sal jy self ook met oorleg kan optree en met die nodige kennis praat. Die slegte vrou se lippe drup van honing, haar tong is gladder as olie, maar agterna is alles so bitter soos willeals. Sy is so gevaarlik soos die skerpste swaard. Haar pad is die van die dood. Elke stap saam met haar bring die ondergang nader. Sy hou jou weg van die pad van die lewe af. Sy laat jou dwaal en jy weet dit nie. Nou kom ons praat hier oor, liewe luisteraar, want dit is al regtig baie, baie praktiese raadgewing, juis ook vir die tyd waarin ons lewe. En ek dink die interessante ding wat ons dadelik hier in die Bybel opmerk, is dat die Bybel geen doekies omdraai nie. Die Bybel is baie skerp teen hierdie soort onsedelikheid, wat ook in ons tyd aan die orde van die dag is. Die slegte vrou wat hier geteken word, is waarskynlik die vrou van iemand anders. Dus, iemand anders wat vir die betrokke persoon in werklikheid 'n vreemde vrou is, omdat dit nie sy vrou is nie. Sy is ontrou aan haar man en haar optrede word gekenmerk deur pogings om jong mans te verlei. Aangesien die wysheid veral op seuns gemik was, is hier nie sprake van die omgekeerde nie, met ander woorde van meisies wat deur mans verlei word nie. Nou dit beteken natuurlik nie, liewe luisteraar, dat dit nie ook in Bybelse tye voorgekom het nie. Vandag kom dit, ek wil jou amper sê, elke dag voor in elke gemeenskap, ook hier in Suid-Afrika. Dit handel dus nie nou net hier oor mans wat verlei word nie, maar ook kan dit natuurlik andersom wees. Die eerste beeld is dus hier die van menslike smaak. Voor die daad, lees ons, kom so 'n vrou soeter as honing voor, maar daarna laat sy 'n bitter smaak agter. Ek wil dit weer vir jou lees hier in vers 3 en vers 4. Die slegte vrou se lippe drup van honing. Haar tong is gladder as olie, maar agterna is alles so bitter soos willeals. Sy so gevaarlik soos die skerpste swaard. Jy sien dus, liewe luisteraar, dit vind ons dikwels, ons hoor daarvan, ons lees dit in die koerante, ons sien dit op sekere van die televisieprogramme, hoe dat die tong gladder is as olie, hoe dat die slegte vrou se lippe drup van honing. Dit gaan dus om 'n woordspel, wat somtyds ewe onskuldig begin, maar later is mense besig om mekaar te verlei, want onthou altyd, liewe luisteraar, so 'n verleidelike situasie kom nie net van een kant af nie. Want 'n mens sou natuurlik jou oë kan sluit en as gevolg van die besluit wat jy van tevore geneem het, vir jouself dadelik sê, maar hier gaan al die rooi ligte nou vir my aan. Of jy kan meespeel, jy kan meewerk aan daardie woordespel wat uitbrei en uitbrei totdat dit in 'n onwelvoeglike daad eindig. Daarom is die hele gedagte in die boek Spreuke juis om ons in sulke praktiese situasies te onderrig, selfs voordat ons nog in die situasie beland. Maar die tweede beeld kry mens hier van vers 4b af. Ek wil net weer daarna kyk. Sy is so gevaarlik soos die skerpste swaard. Haar pad is die van die dood. Elke stap saam met haar bring die ondergang nader. Met ander woorde, liewe luisteraar, waarop dit uiteindelik uitloop, is wat in vers 6 geskryf is. Sy hou jou weg van die pad van die lewe af. Sy laat jou dwaal en jy weet dit nie. Daarom hierdie tweede beeld dui op die lewensgevaarlike aard van so 'n vrou. Sy kan die dood veroorsaak, staan daar, omdat sy soos 'n swaard vernietig. Nou jy sal self weet, liewe luisteraar, wanneer 'n mens met hierdie soort van ding in die lewenspraktyk te make kry, dan besef jy dat 'n huwelik heeltemal vernietig kan word deur so 'n ongeoorloofde verhouding. Dat kinders as het ware op 'n dwaalweg beland, omdat hulle nie weet wat gebeur in hulle huishouding nie. En ek het 'n vermoede dat waar daar waarskynlik duisende, ja, tienduisende mense in die loop van 'n maand na ons program luister, is daar baie van julle wat in so 'n situasie beland het. En daarom moet 'n mens gewaarsku wees voor die tyd dat nie een van ons te goed is om tot struikeling te kom nie. Daarom is dit so goed dat 'n mens oor hierdie goed praat, dat jy ook die Here se woord lees, dat jy dit in jou hart bære, dat jy 'n besluit daaroor neem, sodat jy gewaarsku kan wees wanneer jy in so 'n situasie kom. Nou is daar natuurlik 'n vraag wat in my eie hart opkom en ek dink jy het al ook baie keer daaroor gedink terwyl ons besig is met die Spreukeboek, naamlik dit: hoekom is daar so baie waarskuwings teen sedeloses hier in die boek Spreuke? In die eerste plek, luisteraar, word die bekoring natuurlik gebruik as voorbeeld van enige versoeking om verkeerd te doen en van die soeke na wysheid af te wyk. In die tweede plek sou ek sê, het ons waarskynlik hierdie soort voorbeelde van onsedelikheid, want onsedelikheid van enige aard is baie gevaarlik. Nie net huweliksontrou nie, maar enige onsedelikheid. Dit vernietig die gesinslewe van mense wat binne 'n huwelik staan en dit ondermyn 'n mens se vermoë om werklik lief te hê. En ek het half 'n begrip dat mense wat nou ongetroud is en hierdie weg opgaan, nie altyd hieraan dink nie. Dat dit 'n mens se vermoë om werklik een persoon lief te hê en aan een persoon, nie net geestelik nie, maar ook uiteindelik net aan een persoon fisies verbonde te wees, dat dit daardie hele verbondenheid kan ondergrawe en belemmer. Dit degradeer mense. Dit maak van hulle objekte. Ek hoop jy gaan my verskoon as ek vir jou sê 'n mens moet baie versigtig wees om van iemand anders net 'n plesiermasjien te maak. Want jy sien, as iemand vir my 'n plesiermasjien is, dan gaan dit regtig net om my eie voordeel. Daar is geen werklike liefdesverband tussen jou en daardie persoon nie. Dit kan natuurlik ook tot siektes en onwelkome kinders lei in so 'n verhouding. En hierdie, dink ek, liewe luisteraar, is maar net 'n paar van die redes waarom ek sou sê dat ons sedelikheid so dikwels in die lewenspraktyk juis deur die Spreukeboek opgeneem word. Uiteindelik is dit nie net ons sedelikheid tussen twee mense nie, maar vir ons as Christus gelowiges is dit ons sedelikheid teen die wet van die Here. Nou goed, kom ons kyk na vers 7 tot 14 hier in Spreuke 5, want dit vorm die volgende perikoop en ek gaan eintlik die hele hoofstuk vandag behandel. Luister na my, my seun, bly by wat ek jou sê. Bly weg van haar af. Moenie naby haar huis se deur kom nie, dat jy nie die mooiste lewensjare verspil nie. Jou beste jare aan 'n hartelose mens gee nie. Dat vreemdes hulle nie vol eet aan die vrug van jou arbeid nie. Dat dit waarvoor jy gewerk het, nie in die huis van 'n ander beland nie. Jy sal lê en kreun as jou einde nader, met die vleis aan jou liggaam weggevreet, en jy sal sê, ek het my opvoeding versmaai, ek het my nie gesteur aan die onderrig nie, as ek maar geluister het na my leermeesters en my ore oopgemaak het, toe hulle my geleer het. Hier sit ek nou in die grootste ellende, voor die oë van almal. Sien, luisteraar, dit is dan te laat om raad te vra, as versoeking eers kop uitgesteek het in 'n mens se lewe. Want om te draai van so 'n pad af, is regtig nie baie maklik nie. Mense wil nie raad hê as die begeerte eers daar is nie. Dan wil hulle net hulle begeerte bevredig. En daarom is dit soveel beter, liewe luisteraar, om lank voor die versoeking oor jou pad kom, te leer van die gevare en die dwaasheid wat met hierdie soort van goed saamhang. Dis altyd makliker om weerstand te bied as die besluit reeds vooraf geneem is. Dit is dus baie belangrik as 'n mens byvoorbeeld jong mense in jou huis het wat op troue staan, om vir hulle pertinent daarteen te waarsku, dat 'n mens, wanneer jy jou in huwelik begewe, 'n rasionele besluit ook neem, nie net met die verstand dink en lewe nie, maar ook 'n rasionele besluit neem, dat jy vir mekaar sal sê, maar ek span nou ons saam, span nou as het ware draad om ons huwelik. Ons neem by voorbaat die besluit, dat ons nie in so 'n situasie gaan beland nie. Daarom het jy opgelet, ook hier in die tweede strofe van vers 17 af, begin dit met die woorde, luister na my, my seun. Met ander woorde, dit spel vir ons in die volgende verse die gevolge van ontug met so 'n vrou uit. Eers sal die jong man ekonomiese verliese ly, leer ons uit hierdie verse. Want hy sal die opbrengs van sy beste jare, die vrug van sy arbeid, staan daar, moet betaal vir sy misdrijf. Nou hier word natuurlijk gedink aan die skadevergoeding, wat hy aan die woedende eggenoot van die ontugtige vrou moes betaal in daardie tyd. Want as jy destyds iemand anders een vrou geneem het, dan moes jy skadevergoeding betaal het, omdat die vrou ongelukkig op 'n stadium in die geskiedenis van die wêreld ook beskou is as 'n besitting van 'n man. Nou dit gebeur natuurlijk in ons tyd ook, maar net op 'n ander manier, waarin iemand na die hof geneem kan word, as jy jou huwelik willens en wetens opgebreek het. Daar benewens, en dis interessant hier in die 11de versie, sal die jongman kreun van die pyn, omdat sy liggaam wegteer. Nou heel waarskynlik is die rede vir hierdie opmerking, as gevolg van die armoede wat hy oor homself gebring het, wanneer hy moet begin betaal aan die eggenoot van haar die vrou, wat hy afgeneem het. Hy sal die innerlike verwyt van selfverwyt moet dra, terwyl hy ook nog aan die afkeurende blikke van die gemeenskap blootgestel sal wees. So sê ons 12de vers en verder. Met ander woorde, hier word vir ons in 'n hele paar sinnetjies en opmerkings 'n proses geteken. Daarom wil ek het weer lees. Luister van vers 8 af. Bly van haar af weg. Moenie naby haar huise deurkom nie, dat jy nie jou mooiste jare verspil nie, jou beste jare aan 'n hartelose mens gee nie, dat vreemdes hulle nie vol eet aan die vrug van jou arbeid nie, dat dit waarvoor jy gewerk het, nie in die huis van 'n ander beland nie. Jy sal lê en kreun as jou einde nader, met die vleis aan jou liggaam weggevreet, en jy sal sê, ek het my opvoeding versmaai, ek het my nie gestuur aan die onderrig nie. As ek maar geluister het na my leermeesters en my ore oopgemaak het toe hulle my geleer het, hier sit ek nou in die grootste ellende voor almal se oë. So jy sien, dit is dus 'n proses wat uiteindelik nie net vir jou hartseer en ook geestelike pyn en ook fisiese pyn kan inhou nie, maar wat uiteindelik jou 'n skande maak in die oë van hulle wat jou ken. Dit bring ons by die derde strofe hier in Spreuke by die 5de hoofstuk en dit strek van vers 15 tot by vers 20. Kom ek lees dit eers. Jy het tog self 'n vrou. Dit gaan dus baie duidelik oor iemand wat getroud is. Jy het tog self 'n vrou. Jy het tog self 'n put met water. Drink die strome uit jou eie fontein. Moet jou fonteine dan ook die wêreld vol loop? Jou strome water oral heen vloei? Hulle is tog net joune, en jy sal hulle nie met 'n ander wil deel nie? Sing die lof van jou eie fontein. Verheug jou oor jou eie vrou. So vol liefde, so mooi soos 'n takbok, soos 'n ribbok. Geniet voluit van haar liefkosings. Laat dit jou deurentyd bedwelm. Waarom sou jy jou laat bedwelm deur 'n slegte vrou, my seun? Waarom sou jy in die arms van 'n ander vrou gaan lê? Nou het jy opgemerk, liewe luisteraar, hier het ons nou presies die keersy van die afkeurende woorde van die vorige verse, waar die ouwe verhouding aangeknoop het met 'n ander getroude vrou. Hier word die jongman nou van vers 15 af met 'n aantal beelde vermaan om hom eerder tot sy eie vrou te wend. Jy moet oplet. Eers gebruik die digter die beeld van 'n put of van 'n fontein in die 15de vers om 'n jongman se eggenote te beskryf. Soos 'n mens deur 'n lewegewende water wat jy drink verkwik word, so word 'n man deur die liefde van sy eie vrou verkwik. Dit is vir hom alleen bedoel en nie vir die ander om daarin te deel nie, sê die 17de vers baie duidelik. Dit beteken natuurlik, liewe luisteraar, dat die man ook verantwoordelik teenoor sy vrou moet optree, sodat sy, soos dit hier staan, sodat sy nie die wêreld vol loop en haar liefde vir hom verlore gaan nie. Vers 16. Want dan word sy ook 'n slegte vrou. Die tweede beeld wat hier gebruik word vir die liefdevolle vrou, is dan die van 'n wilsbokkie. Die eerste een was 'n put en hier in vers 19 die beeld van 'n wilsbokkie. Nou daardie lyk dit vir my luisteraar, word sy as aanvallig en dartelend voorgestel aan ons wat die lesers is. Al twee die beelde wat hier na vore kom, naamlik drink en ribbok, kom ook voor in die boek Hooglied. Dis natuurlik die groot boek van die liefde. Maar ons gaan nog by Hooglied kom, daarom wil ek nie nou al vooruitgryp na die 8de hoofstuk van Hooglied nie. Het jy opgelet na die 15e vers? Ek wil dit net weer lees, want ek wil nog 'n bietjie daaroor met jou gesels. Jy het tog self 'n vrou. Jy het tog self 'n put met water. Drink die strome uit jou eie fontein. Nou hierdie gedagte van drink die strome uit jou eie fontein is natuurlik 'n beeld van huwelikstrou. Water is baie kosbare woestynstreke. Dis nou die omgewing waarin hierdie spreuke ontstaan het. En daarom is 'n fontein of 'n put dikwels 'n gesin se heel kosbaarste besitting. Ons moet onthou, luisteraars, in die Ou Testamentiese tyd was dit 'n misdaad om water uit iemand anders se put te steel. Jy kon baie skade ly as jy so iets sou doen. Net soos wat dit 'n misdaad was in daardie tyd om gemeenskap te hê met 'n ander man se vrou. Ons moet dus baie mooi daarna oplet, in teenstelling met al die dinge wat ons hier in die Bybel lees en wat ons in ons eie tyd ook hoor en sien op die televisie, moedig hierdie verse egpare dus aan om hulle lewe lank bevrediging en kameraadskap by mekaar te vind. Mans en hulle vrouens kom dikwels in die versoeking om mekaar te laat staan as hulle huwelik faal word en plesier en opwinding op ander plekke soek. God het egter self die huwelik ingestel en dit geheilig, nie waar nie? Daarom kan ons slegs binne die heilige instelling ware liefde en vervulling vind. Moenie die beste wat die Here vir ons gee, liewe luisteraar, agterlaat ter wille van die versoeking van groener weivelde elders nie. Ons moet onsself met vreugde aan mekaar en aan die Here gee. En daarom is dit duidelik uit hierdie perikoop, dis nie die Here se bedoeling dat huwelikstrou leweloos sal wees of vervelig of faal of onaangenaam nie. Nee. Ons moet onthou, luisteraars, seks is ook 'n gawe wat die Here aan getroude mense gee om te geniet. Ware geluk kom juis wanneer ons besluit om vreugde te vind in die verhouding wat God ons gegee het en wat hy ons ook sal gee as ons ons volkome daaraan wy om die Here te dien en die een vir wie ons lief is te versorg en ons aan daardie een toe te wy elke dag. Dit bring my by die laaste 3 verse van Spreuke by die 5de hoofstuk, vers 21 tot 23. Kom ons lees dit, dan praat ons weer daaroor. 'N mens se lewe lê oop voor die Here. Elke tree wat jy gee, sien hy. Die oortreding van die goddelose agterhaal hom. Hy draai hom vas in sy sonde. Hy sterf deur sy gebrek aan selfbeheersing. Sy dwaasheid het hom op die verkeerde pad gebring. Dit lyk dus vir my dat die laaste aspek van die onderwerp wat hier bespreek word, die herinnering is waarmee ons baie ernstig aandag moet gee, dat die Here alles sien. Merk op, luisteraar, as 'n jong man ondig pleeg en dalk dink dat hy daarmee weggekom het, dan moet hy weet dat sy hele lewe deur die Here raak gesien word. Sy oortreding sal hom tog agterhaal. So lees ons hier. So kan ons baie mooi in hierdie gedeelte sien dat die eintlike vergelding van die Here afkom en dat die woorde hy draai hom vas in sy sonde dus nie beteken dat daar 'n soort outomatiese vergelding plaasvind wat buite God omwerk nie. Ons kry hierdie hele gedagte dat die Here alles weet en dat hy alles opmerk oral in die Bybel. Skryf in Hebreërs ook, Romeine vertel ook daarvan. Met ander woorde, liewe luisteraar, ons moet per slot van sake al ons sonde na die Here toe bring. As jy dan vandag na hierdie program luister en jy is in so 'n ontugtige verhouding opgevang, dan dink ek moet jy Spreuke 5 baie ernstig opneem. Moet jy dit dalk weer 'n keer gaan lees? Moet jy hoor wat die Here vir jou en vir my hier agter die mikrofoon sê? Dat ons versigtig moet wees voordat ons oogkontak maak, voordat ons aandag gee aan die lyftaal van iemand anders en dat ons uiteindelik in 'n verhouding kan beland wat ons hele lewe, al ons geluk, al ons verhoudinge met ons familie kan vernietig op die lange duur. Dis my absoluut wonderlik, liewe luisteraars, dat die Bybel vir ons in hierdie tyd waarin ons lewe nog soveel konkrete en praktiese raad gee. Daarom, die Bybel vir vandag blye aktuele onderwerp, liewe luisteraar. Ons moet hom maar net lees en bestudeer. Ons moet die woorde van die woord in ons hart bære en daaruit lewe, ook wanneer dit by ons verhoudingslewe kom. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.